Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
V minulém díle jste slyšeli, jak lobista a influencer Ivo Rittig hraje golf s Carlosem Vémolou.
Tady šéfik podává sportovní výkony. Ty vole. Pozor.
A taky, že je už zcela oficiálně čistý a v kauze 17 halířů z každé jízdenky soud předminulý týden definitivně potvrdil Rittigovu nevinu.
Ivo Rittig může slavit. Podle soudu je v jízdenkové kauze čistý jako lilie.
A v závěru minulé epizody jsme řešili, že Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty poslouchal lobbysty podezřelé z trestných činů a odposlechy je zavedli až na úřad vlády, kde se všichni potkávali. A dnes, ve finále českého podsvětí, uslyšíte neuvěřitelný příběh, který má tolik vrstev, že záleží jen na tom, kam se zrovna posvítíte.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí. S Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Je to příběh o jedné nevídané policejní akci.
Na úřadu vlády zasahovali po nočním jednání kabinetu policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.
Policie při razii vtrhla do více než 30 domů, zajistila až 150 milionů korun hotovosti a také desítky kilogramů zlata.
Příběh mnoha obviněných, včetně těch úplně nahoře.
Praha, Hrdlořezy. V neznámých autech sedí už známé tváře. Obvinění. 7 lidí jede před soud. Žalobci je chtějí vidět ve vazbě.
Uplácení exposlanců a zneužití vojenské rozvědky. To jsou podle policie důvody zásahu namířeného do nejvyšších pater české politiky.
Příběh velké politické krize.
Běžte ven, zeptejte se lidí na těch ulicích, co tomu říkají. Zeptejte se jich, co říkají na projev Petra Nečase.
Neslyšel jsem nikdy dějina Československa, České republiky, že by policie zasahovala úřadu vlády, jako kdyby to byla Peleš Otrovská.
To je opravdu smutný den.
Čeho chcete dosáhnout?
Otázkou taky zůstává, kam až chtějí dosáhnout detektivové.
Příběh plný otázek, jestli byly všechny použité policejní metody košer.
Tento policejní zákrok byl naprosto nepřiměřený. Zadržení jedné osamělé ženy komandem 12 těžce ozbrojených policistů v kuklách.
Dobrý den, paní magistra Nadivá. Dobrý den, jsme z Kuklání policie Praha. Máme na vás průběžný souhlas státního se zadržením.
Příběh plný odposlouchávání.
Před soudem zazněl stěžejní důkaz obžaloby, telefonní odposlech.
Celou kauzu podle žalobců odhalili a právě proto mají klíčové pasáže zaznít.
Ale taky drama lásky a žádlivosti, která vedla až ke zneužití vojenské rozvědky.
Po tom, co si něco vyslechne od kartářky, tak jde prostě za šéfy vojenského zpravodajství.
To já nepovažuji za chybu, člověku se může stát, že se zamiluje, to je normální věc.
A tenhle příběh skončí pádem vlády. Skončí politickou kariéru Petra Nečase.
Proto jsem dnes oznámil členům politického grémia Občanské demokratické strany a posléze i našim koaličním partnerům, že zítra podám demisi na pozici předsedy vlády.
Epizoda 9. Bylo to v kartách. Po pádu vlády zůstala jen pachuť a spousty otázek. Jestli se za hrou vždycky neschovává ještě další, vyšší hra. K čemu zásah na úřadu vlády vlastně vedl? A proč?
A mafiáni mají radost, protože teď většinu lidí dáváte do kauzy Naďová a spol. Jak to, že spisy typu Františka Mrázka, Tomáše Pitra, jejich napojení na politiku, nekončilo ani ve fázi trestního řízení, či dokonce obvinění nebo obžaloby. A teď tady máme kauzu Promopro, máme tady kauzu Naďová, máme tady kauzu Kasa. Jak to, že to předtím nešlo?
Jak to, že to předtím nešlo? No, to je Václave Moravče moc dobrá otázka. Dost otazníků a pojďme si tuhle velkou zákulisní hru rozebrat hezky od začátku. Máš slovo, Pepo.
Ta kauza, která vlastně skončila pádem Nečasové vlády tehdejší, tak začala úplně jinou policejní operací. Už někdy v roce 2009-10, kdy jaksi policisté z ÚOOZ sledovali ty mocní lobbysty, jako byl Janoušek, jako byl Rittig, dostali se k vysoce postavenému státnímu zástupci Liboru Grigárkovi.
Ze zneužití pravomoci obvinila policie bývalého náměstka šéfa pražských žalobců Libora Grigárka. Podle detektivů pomohl svému známému lobbystovi Romanu Janouškovi. A to tím, že měl informace o jeho podezřelých penězích na švýcarských účtech, ale nenechal je prověřit.
Grigárek byl vlastně původně obviněn ze zneužití pravomoci s tím, že jaksi vynášel informace nebo pokrýval různou trestnou činnost některých mocných lidí, ale u soudu nic z toho prokázaného nebylo. Teď nejvyšší soud ho zprostil všech obvinění a byl osvobozen.
Libor Grigárek ale například nikdy nedokázal úplně srozumitelně vysvětlit, za co si pořídil byt v pražské galerii Myšák. To, že je budova ve Vodičkově ulici spojována s lobbystou Romanem Janouškem, to je asi náhoda.
Když jeho začali postupně odposlouchávat a sledovat, tak zjistili, že vlastně narazili na širší síť lidí, který jako usilují o to, aby se důležitý místa v té státní správě, hlavně v justici, obsadili jim zpřízněnýma lidma, aby tu jejich podivnou činnost samozřejmě kryli a drželi na něm ochrannou ruku.
No jasně, tak to je, když je lobbing neregulovaný. To jsme s Pepou řešili minule. Prosazování vlastního zájmu všemi možnými prostředky.
Později samozřejmě Grigárek obvinil Roberta Šlachtu, tehdejšího ředitele ÚOOZ, z osobní msty, že vlastně celý jeho sledování a odposlechy a všechno, že byla jenom osobní záležitost Šlachtova.
Takže policie s Robertem Šlachtou v čele začala odposlouchávat tyhle ty lobbysty.
Teprve potom, a to vlastně uplynuly skoro 2 roky, se dostali k tomu, že si nitky se zbíhají na úřadu vlády. Ale ne u premiéra Petra Nečase, ale u šéfového úřadu Jany Nagyové, jeho jaksi pravý ruky a tehdejší už milenky.
Právě pátrání po vazbách mezi politiky nebo vysokými úředníky a kmotry skrytými v pozadí odhalilo nedávno i případ Jany Nagyové.
A že vlastně ona řídí celý úřad vlády.
Nečas v zákulisí sází na jedinou kartu. Prostě za vším hledej ženu.
V premiérově okolí je tak jen jediná osoba, na kterou se absolutně spoléhá. Šéfka jeho kabinetu na úřadu vlády Jana Nagyová. Nečasova blízká spolupracovnice už od doby jeho poslancování, kdy mu dělala asistentku.
Paní Nagyová patří do toho nejužšího vedení.
Ač to vypadalo, že bude slabým předsedou, tak v rámci ODS má silný vliv. A ten vliv mu pomáhá zajišťovat jeho pravá ruka Jana Nagyová, která je schopná vyjednávat, řekněme, s lidmi, kteří mají vliv v zákulisí ODS, někdy se jim také říká kmotři.
Že rozhoduje o tom, koho Petr Nečas přijme, nepřijme, kdy ho přijme, že mluví do toho, co má dělat, že dokonce i ministrům tehdy údajně zabraňovala ve vstupu, když za ním přišli a potřebovali něco s premiérem projednat.
No a jak se ta Nagyová dostala do této pozice, kdy ji najednou všichni poslouchali?
No to je sám o sobě strašně zajímavý příběh filmovej. Kdy ona se vypracovala vlastně, buď teď nevím, jestli ze servírky nebo z kantýnský regionálního formátu přes politickou práci až do Prahy na ty špičky. Co já vím, tak už byla s Nečasem na ministerstvu sociálních věcí a práce jako jeho sekretářka nebo něco takového a posléze už přešla na úřad vlády. A
ještě mi vysvětli jednu věc.
No.
Proč to dělala? Proč se prostě nedržela svýho postu?
No, teď to je krásný mít jako v ruce postupně celý stát.
Dobrý den, paní Nagyová, prosím, nezlobte se, že
jsem zpátky, když já nebudu dávat rozhovor.
Ani krátký rozhovor?
Ani ne, děkuji.
A proč ne?
Ještě větší kus poctivé práce je, dámy a pánové, před námi. Pojďme spolu do toho. Děkuji.
To byl hlas Petra Nečase. Tady ještě netušil, co se na něj chystá a že to bude fakt mazec. Ukázka byla ze sjezdu ODS, kde byl potvrzen na dalších 6 měsíců v čele strany, které už 16 měsíců předsedal. Takže kde jsme a jaká je situace u nás? Je červen 2013 a od roku 2010 máme vládu ODS, Topky a bývalých věcí veřejných.
V roce 2010 tehdy vznikla vláda ODS, TOP 09 a věcí veřejných. Premiér Petr Nečas ji nazval koalicí rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci.
ODS je na koni, premiérem je Petr Nečas, prezidentem už je Miloš Zeman, místopředsedou vlády Karel Schwarzenberg. Petru Nečasovi se přezdívalo pan Čistý. Působil solidně, nikdy neměl žádné skandály, nepřitahoval pozornost bulváru. Pochází z Moravy a vždycky to vypadalo, že lpí na tradičních hodnotách. Velká rodina, 4 děti, věřící. Skoro se zdálo, že tohle je profil politika z KDU ČSL, ne z pravicové ODSky. Nečas vždycky vystupoval slušně a kultivovaně. Nepoužíval dnes tolik populární vulgarizmy. A pak se něco stalo.
No tak Nečasova vláda samozřejmě skončila zásahem na úřadu vlády a u tehdejší Nečasové pravý ruky paní Jany Nagyové.
Tak pojedeme rovnou dalšími zprávami. Na úřadu vlády zasahovali po nočním jednání kabinetu policisté z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.
Ten zásah měl probíhat po skončení zasedání vlády. Zasedání skončilo někdy v půl jedné v noci a poté měli do úřadu vtrhnout kriminalisté z úřadu pro odhalování organizovaného zločinu.
Skutečně policie se dostala do úřadu vlády a zatýkala de facto přímo v kanceláři premiéra České republiky Petra Nečase.
Podle informací České televize zadrželi bývalého šéfa poslaneckého klubu ODS Petra Tluchoře, exministra zemědělství Ivana Fuchsu z ODS, vrchní ředitelku premiérova kabinetu Janu Nagyovou a bývalého šéfa vojenského zpravodajství Ondřeje Páleníka. Policie podle serveru zasahuje i v areálu, kde sídlí lobista Roman Janoušek, u dalšího lobisty Ivo Rytiga a taky na jihu Čech.
To se stalo v noci. Ráno 13. června se celá republika probudila jako s obrovskou kocovinou. Nikdo nevěděl, co se vlastně stalo. Chaos. Všude zvoní telefony. Média se marně snaží zjistit, co to má znamenat. Totální zmatek. Petr Nečas zatím mlčí. Je něco popolední a nikdo stále nic neví. Takhle situaci tehdy glosoval třeba Tomáš Syrovátka, tehdejší novinář MF Dnes.
Od premiéra Nečase v tuhle chvíli to je poměrně rozumné rozhodnutí, že nevystupuje, protože on samozřejmě musí nejdříve zanalyzovat a zjistit vlastně, jak vysoko to policejní vyšetřování sahá, protože o tom, že na útvar pro odhalování organizovaného zločinu existoval speciální tým, který poměrně v utajení podléhal jenom řediteli Šlachtovi a poměrně v utajení vyšetřoval vlastně, když to tak řeknu, situaci kolem pražských kmotrů, především Ivo Rytiga, a který v poslední době, nebo plynuli z úvoze v poslední době ve velkém informace o tom, že mají nabito a že se spustí velké vyšetřování sahající do těch nejvyšších pater politiky. Tak samozřejmě tyhle ty informace nepochybně se dostaly k premiéru Nečasovi a ten podle mě v tuhle chvíli analyzuje podrobně, kde až se to ten policejní zákrok vlastně zastaví, co mají všechno policisté zadokumentováno. Já se domnívám, že pokud se potvrdí veškeré informace, které v posledních týdnech a dnech plynuly z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, tak s Petrem Nečasem jako premiérem pravděpodobně politický amen.
Mačkám ještě rewind a vraťme se k tomu osudovému červnovému večeru. Co se teda v noci všechno stalo? Na úřadu vlády se jedná do pozdních hodin. Nic nenaznačuje tomu, že ráno bude celý stát vzhůru nohama. A zatímco se Česko pomalu ukládá ke spánku, chystá se obrovské množství policistů. Převlékají se do černých zásahových uniform, poslouchají poslední pokyny od svých nadřízených. Všichni čekají v pozoru. Najednou se z vysílaček ozve hlas velícího Roberta Šlachty.
Chlapi, jde se na to. Máte zelenou.
A téměř synchronně klepe policie na dveře. A vtrhnou dovnitř. Masivní razie probíhá na úřadu vlády, na ministerstvu obrany, ministerstvu financí, vojenském zpravodajství, pražském magistrátu, v komerční bance na Václavském náměstí, v kancelářích a vile Ivo Rytiga a v galerii Myšák Romana Janouška, v ředitelství lesů ČR v Hradci Králové a v mělnické firmě Cardioport, která je taky s Rytigem spjatá. A taky u Jany Nagyové doma.
zásah. Co to je zásah, že jo? Samozřejmě se tenkrát hodně diskutovalo o tom, proč musí ty těžkohoděnci vtrhávat do bytu nějaký ženský, která v noci spí a vlastně nic nedělá závažného. Mně to ze začátku přišlo taky jako přehnaný, když jsem to viděl skrz tu televizi, když jsem to vnímal.
Nacházíte se tady sama, tak vás poprosím, abyste se oblíkla. My vás z bytu vyvedeme, zapečetíme a budete nás následovat.
Můžete zatelefonovat?
Ne, vůbec ne.
A pamatuješ si třeba, jak na to tehdy reagovali lidi, jak na to reagovali strany politicky?
Lidi na to převážně reagovali, že byl ten zásah jako přehnaný, že to nemuselo být takhle. Že mohli si pozvat prostě na výslech toho Bartoloměvské ulice a přijít tam s obsílkou, ale když jsem pak jako tu kauzu zkoumal blíž a zevnitř, tak zase samozřejmě konkrétně Šlachta to odůvodňoval tím, že to jinak nešlo, protože nereagovali na obsílky, museli to údajně takhle udělat, nebyli tam žádní ty zakuklenci, čekali prý za dveřma, když jim paní Naděvá otevřela, čili já to nedovedu posoudit, jestli ten zásah byl nutný takhle velký.
V tuhle tu chvíli to berte tak, že jste v režimu zadržení podle trestního řádu.
Prosím vás, za co?
No to všechno se samozřejmě dovíte.
Prosím vás, musíte natáčet?
Tohle je součástí, bohužel, tohle jsou standardní procedury.
Později se říkalo, že Robert Šlachta potkal v té chodbičce mezi dvěma částmi kanceláře premiéra republiky Petra Nečase a tam spolu prohodili jediné dvě věty, kdy Petr Nečas mu říkal, ale uvědomujete si, že teď jste položil vládu a údajně Robert Šlachta mu řekl, to jste položil vy, pane premiére.
Ale takhle ti to vyprávěl Šlachta?
Takhle mi to vyprávěl Šlachta, později Petr Nečas zase to popřel.
Tak jo, všichni víme, že nic jako objektivita neexistuje. To je mýtus. Ale jak to má se Šlachtou vlastně náš Pepa? Psal s ním jako novinář jeho první knihu. Robert Šlachta vlastně zásadně ovlivnil českou politiku, když de facto položil vládu Petra Nečase. Sám se později bude do politiky chtít dostat. Možná jste viděli plakáty jeho strany, za kterou kandiduje docela dost jeho kamarádů, bývalých policistů. Pojďme ale dál ve vyprávění. Na tohle se Pepe pak ještě zeptám.
Celkem je obviněno 7 lidí. Podle detektivů to není konečné číslo. Koaliční vláda čelí tlaku opozice, která premiéra vyzývá k rezignaci. Petr Nečas policejní razii zkritizoval. Odstoupit nehodlá.
Já osobně jsem přesvědčen, že jsem se nedopustil čehokoliv nepoctivého a že se čehokoliv nepoctivého nedopustili ani mý spolupracovníci, tedy paní vrchní ředitelka Jana Naděvá. Nemám tudíž důvod uvažovat o rezignaci a tím pádem o pádu vlády. Vyzývám orgány činné v trestním řízení k urychlenému objasnění všech souvislostí tohoto zásahu, protože dlouhodobé mlčení umožňuje pouze šíření spekulací, polopravd a nepodložených tvrzení.
Monstrózní zásah. Všude chaos a nikdo nic neví. O co teda šlo? Zachránila nás právě naše policie před nějakým politickým spiknutím? Sabotáží státu? Co se v noci stalo? Až do druhého dne je policie jako tajemný hrad v Karpatech. Konečně. O den později, 14. června, vystoupí na velké tiskové konferenci plukovník Robert Šlachta a vrchní státní zástupce z Olomouce Ivo Ištván. Celé je to takové trochu rozpačité.
Tato kauza, kterou realizoval a předtím prověřoval útvar pro odhalování organizovaného zločinu, je dozorována vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci, a to z důvodu, který vám objasní magistr Petr Šereda.
Celou akci sice připravovalo 400 policistů, ale tým Roberta Šlachty pražskému zastupitelství nedůvěřoval. Kauzu tedy dozorovala Olomouc. A to proto, že tehdy existovalo podezření, že se státní zástupce Grigárek, ano, to je ten s bytem v galerii Myšák, podílí na trestné činnosti a vynáší informace ven. Grigárkovo trestní stíhání bylo ale později soudem zastaveno.
Policie a žalobci dnes poprvé odkryli karty.
Po dvou dnech oznamují detaily dosud mimořádně utajené akce.
Popsali, v čem konkrétně spočívá obvinění a kdo mu čelí.
U těch trestních věcech vystupuje jedna osoba.
Je jasné, že za aktéra číslo jedna považují zmíněnou Janu Naděvou, šéfku sekretariátu premiéra.
To vykrystalizovalo do tří jako vlastně oblastí, které oni mohli žalovat.
Byli byste překvapení motivem Tak jako jsme byli překvapení my, byl ryze soukromý.
Při využití svého vlivu vyplývajícího zejména z existujícího blízkého osobního poměru s tehdejším předsedou vlády České republiky doktorem Nečasem zosnovovala a usměrňovala na území hlavního města Prahy protiprávní použití zpravodajských prostředků, a to tak, že 23. října 2012 požádala generál poručíka Páleníka, v té době ředitele VZ, o použití zpravodajských prostředků sledování osoby BC Radky Nečasové.
Obvinění první. Zneužití vojenského zpravodajství. Tohle je příběh jako z antického dramatu. Jana Naďová hnána kdo ví jakou vášní a touhou. Přijde mi něčím vlastně strašně krásný, že i v těch nejvyšších patrech nakonec jde vždycky o to stejný. Lidské motivace, touhy a přání jsou univerzální. Všichni chceme lásku. Nestyďte se. Vždyť je to pravda.
Zaúkolovala vojenský zpravodajce, aby jaksi sledovali nebo monitorovali pohyb paní Nečasový jako manželky Nečasový, aby o ní měla jaksi podrobné informace.
Já si možná rovnou zeptám, proč?
No, aby nějakým způsobem mohla třeba i ovlivnit Nečasův vztah k té manželce. Hmm. A jednak tam byla jako ta snaha víc ho dostat pro sebe.
Z odposlechů vyplývá, že Jana Nečasová byla v častém kontaktu se spoluobžalovanými ex-důstojníky vojenské tajné služby. Mluvila s nimi o výsledcích sledování tehdejší premiérovy ženy Radky a dávala jim pokyny.
Nám se tam plete ta druhá osoba, pravděpodobně ta sousedka, co je teda hodně velice podobná. Takže mám jenom přidat informaci, že bylo dobré pokračovat ještě týden určitě.
Samozřejmě úplně jednoznačně řada těch hovorů prokazuje, že šlo o sledování.
Před soudem zazněly i hovory mezi Janou Nečasovou a ex-premiérem. Nečasová po něm například chtěla, aby navrhl do funkce šéfa nejvyššího kontrolního úřadu dnes spoluobžalovaného generála Páleníka.
Jako rozumíš, ty potřebuješ někoho, kdo potom nepošlape potom třeba i po těch našich jakoby kamarádek.
Ale Páleníka nikdo nezná, nikdo ho nespojuje s náma.
Tak mi řekni, co se stalo, ale tě hned volá. Řekni, kdo ti volal, řekni mi, s kým jsi mluvil a já budu vědět.
Proč mě takhle poroučíš? Mě nikdo nevolal, Janu.
Přijde ti to s těma odposlechama zvláštní, že to je takový jako zásah do soukromí, zvlášť když to pak třeba ještě unikne někam jako na YouTube nebo do bulváru?
A tak to je jako s jadernou energií, může léčit a může ničit. Na jedné straně samozřejmě může to vést ke zveřejnění, bohužel ke zveřejnění intimních věcí, které jako s trestnou činností nemají vůbec co dělat, jako se to stalo v případě té kauzy Naďová, ale na druhou stranu to zase může objasnit trestnou činnost, která si jiným způsobem objasnit nedá.
A jde to furt použít jako důkaz, nebo to může být maximálně jako něco, co vede k odhalení dalších důkazů?
Dá se to použít jako důkaz v případě, že tam padají konkrétní částky, konkrétní údaje, co za co, proto zase ty odposlouchávání používají ty šifrované věci jako kapříci, že jo.
A vajíčka jsme tam měli.
A vajíčka, ty dorazily.
A co vede vlastně k nějakému jenom jako osobnímu odposlouchávání a co vede k tomu jako chránění třeba jako nějaký čistoty státu?
Osobní odposlouchávání by samozřejmě měl sledovat ten soudce, který to povoluje. To by měl říct, ne, tohle osobní, to vám nepovolím. A když jsou tam nahrávky, které jsou osobní, tak by nikdy neměly uniknout do médií. A dokonce jsou tam takzvané vedlejší osoby v těch odposlechách, který když se to přepisovalo písemně a ty papíry se jakoby evidovaly, když to dneska v té době digitalizace, tak by se ty odposlechy těch takzvaných vedlejších postav měly automaticky smazat. Hned.
No jo, ale zrovna v tomhle případě na veřejnost unikly i záznamy jejich osobních hovorů. Je toho plný YouTube. Všichni se tehdy zvrhle bavili nad soukromím jednoho milostného trojuhelníku. Když slyším Nečas, jak říká Janulko, mám z toho divný pocit. Jako když vlezeš někomu do mobilu a čteš si cizí konverzace. Nějak se mi to příčí, takže radši rychle dál. Obvinění druhé, krácení daní.
Protože ona tím, že byla mocná, tak začala dostávat dárky a veliký dárky. A sice lidi dneska říkají jenom kabelky, no ale to byly kabelky třeba za 40, za 50, za 80 tisíc, šperky, Protože zase ty seš klenotník, potřebuješ, aby ti pan premiér v něčem pomohl, tak jí podaruješ nějakýma klenotama a ona tě k němu propasíruje, ať už ti pomůže nebo ne. A ty ve chvíli, když ti začnou vyšetřovat, ale kvůli tomu, že jo, tak nepřiznáš, že jsi tohle kouplatek. Řekneš, ne, já jsem jí měl rád, my jsme byli přátelé a ona ty mý šperky nosila do společnosti a byla v někdy fotografovaná, pro mě to bylo PR. Čili vlastně ty společnosti, které tyhle dárky dávaly a firmy, no tak se tímhle tím hájili a tím pádem byl velmi těžký rozhodnout, že je to korupce. Jo. Posléze se to vyčíslilo asi na 10 milionů, který ona jaksi daňově nepřiznala jako dary.
Policisté podle deníku Právo řeší třeba i to, kde Naďová Nečasová vzala luxusní šperky za miliony korun, na které si podle všeho nemohla legálně vydělat. Proto ve čtvrtek zasahovali i v luxusním zlatnictví v pražské Pařížské. Přišli si pro účetní doklady.
Kdo jí nosil do kanceláře premiéra dárečky, jde snadno dohledat. A už je vám jasné, že jí tyhle lidé nenosili jenom bonbonéru nebo kafe. Tak třeba ekonomický ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy, Martin Horák, jí donesl dárky v ceně 676 tisíc korun. Ústřední ředitel státního pozemkového úřadu Petr Šťovíček v hodnotě 820 tisíc korun českých, podnikatel Daniel Křetinský 508 tisíc, návrhářka Beata Rajská téměř 1,3 milionu, lobista, člen dozorčí rady ČEPS Vladimír Johannes dary v hodnotě 2,5 milionu korun a manažer a generální ředitel ČEZu Daniel Beneš v hodnotě 343 tisíc. A to není zdaleka všechno. V každém případě soud vyčíslil daň z darů na něco okolo 3/4 mega a Jana Naďová to doplatila, takže obžaloba zkrácení daně přestala dávat smysl. A obvinění třetí, trafiky.
No a ta třetí část, kvůli který vlastně byla žalovaná, kvůli který se pak ocitla před soudem, byla vlastně o tom, že tři poslanci ODS, Schneider, Fuchsa a Tluchoř, tehdy dostali takzvaný trafiky za to, že budou určitým způsobem hlasovat, aby vláda ODS něco prosadila. Oni ty trafiky takzvaný dostali, to znamená, jestli by mohli za to nějaký vliv místa.
V části, která se týká korupce, jsou kromě Naďové obvinění i exposlanci ODS Tluchoř a Fuchsa. Také ale bývalý náměstek ministra zemědělství Boček. Detektivové chystají i obvinění exposlance Schneidera.
Ti byli obvinění z těch úplatkářských trestných činů v souvislosti s přijetím nabídkou a následně přijetím funkcí.
Bývalí poslanci se podle vyšetřovatelů vzdali mandátů za nabídku výhod.
Ale, a to jsou zase ty právní háčky, oni se o tom domlouvali na půdě poslanecké sněmovny, kde platí takzvaná imunita. A v tomto případě je to takzvaná indemnita, protože to bylo na půdě té poslanecké sněmovny, kde platí ta imunita a ty jsi poslanec.
A konečně obvinění čtvrté a poslední, vyzrazení utajované informace. V tomto bodě stála Naďová před soudem společně s naším oblíbeným Ivem Rittigem a jeho právníkem. Rittig se měl dozvědět o existenci složky bezpečnostní informační služby s jeho jménem a Naďová mu měla vyzradit její obsah. Rittig se podle toho zařídil, skutek ale nešlo prokázat. Soudkyně Monika Křikavová navzdory osvobozujícímu rozsudku řekla, že nemravnost není trestná. Kdyby byla, tak by české věznice praskaly ve švech. A také, že úřad vlády prý fungoval jako market s informacemi. Ale nic z toho, všichni přišli domů. Takže jsme projeli všechno, z čeho byla Jana Naďová obviněna. Jak to s ní dopadlo?
Byla odsouzená vlastně jenom za to takzvané zneužití vojenského zpravodajství, že vojenský důstojníky vojenského zpravodajství donutila ne, no, ale svým způsobem dotlačila teda k tomu, aby sledovali manželku premiéra. A tím pádem vlastně se vpocnul pak před soudem i sám Petr Nečas, protože on zpočátku, aby jí přikryl, tak tvrdil, že ten příkaz vydal sám, ale z těch odposlechů prostě se ukázalo, že to tak nebylo, že tě úkolovala Jana Naďová a ještě se tím chlubila kamarádkám, co všechno se na tu jeho manželku dozvěděla.
Celá tahle kauza je neuvěřitelná. ale asi to byl osud, protože to bylo v kartách. To, že můžete někomu zavolat a pověřit vojenskou rozvědku, aby sledovala něčí manželku, je samo o sobě psycho. Jak to vedoucímu rozvědky vysvětlila? A to se jí všichni tak báli, že jí nikdo neoponoval? Nikdo jí neřekl, že rozvědka je tady od toho, aby sledovala pohyb různých čepigů a myškinů? A ne něčí manželky? Být něčí milenka, sebevíc mocná, je prostě blbý. Nestačí to. A tak šla Jana Naďová ke kartářce a ta jí vyvěštila, že má Nečasova manželka určitě milence. Toho se Jana chytila a nasadila všechny dostupné páky, teda samotnou rozvědku. Začíná to být moc jako laciná telenovela. Petr Nečas se ale od Jany Naďové nedistancoval, naopak se jí zastával. Chtěl vzít vinu na sebe, jako gentleman. Aspoň malého osobního happy endu se Naďová nakonec dočkala. Svatební zvony. Ano, ještě než skončily soudy, tahanice a mediální kýč, řekl Petr Nečas Janě Naďové, ano Janulko. Já jenom chci doufat, že to bylo fakt z lásky a ne kvůli veřejnému obrazu. Odteď dál už bude v reportážích znít Jana Nečasová. Jak to teda dopadlo u soudu?
Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl v hlavním líčení konaném dne 22.11. takto. Obžalovaní MGR Jana Nečasová, dříve Naďová, za druhé obžalovaný generál poručík Ing. Ondřej Páleník MBA, za třetí obžalovaný generál major Ing. Milan Kovanda, za čtvrté plukovník Ing. Jank Pohunek MBA jsou vinni. A za to se odsuzují. Za prvé obžalovaná MGR Jana Nečasová, dříve Naďová, trestu odnětí svobody v trvání 2 roků. Podle paragrafu 81 odstavec 1 a 82 odstavec 1 trestního zákoníku se výkon trestu podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 3 roků. Trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu vedoucí funkce ve státní správě v trvání 5 roků.
Jana Nečasová nedorazila?
Nedorazí.
A proč nedorazí?
Nechce se jít sem.
Dobře.
Řeklo, že nepřijde.
Dobře.
A řádně se omluvila, takže to může. No, prostě sem nechce.
Lidi říkají vlastně, ježiš, to bylo to kolem toho akcí a snažení se a nakonec to skončí všechno nějakýma kabelkama. Jako ta věc je jiná. Já si osobně myslím, že pro určitý lidi je daleko větší trest, že ztratí vliv. Že najednou už nemůžou dělat to, co dělali předtím.
Přeba měl vlastně úplně stejný respekt, jak ti ostatní naši kmotři.
Ano, a bylo nenormální, aby jako šéfová úřadu, to znamená bez nějaký politický funkce, vlastně vrchní sekretářka, aby řídila stát.
Myslíš si, že je Nečas oběť?
Jako myslíš celého toho systému policejního, jak se on tak jako teď staví? Já si myslím, že on je oběť té ženy, která ho do téhleté situace postupně domanipulovala.
Soudit něčí osobní vztah nám fakt nepřísluší. To, že vůbec chtěla sledovat svoji sokyni v lásce a že na to zneužila státní rozvědku, to musí neobhájí sebelepší právník. Brala úplatky? Odsouzená za to nebyla. Spíš to byly takový ty služby a protislužby. Daň doplatila. Tak co? Domlouvala trafiky na půdě poslanecké sněmovny. Kdo ví? Vyzrazovala tajné informace? Nedokázal jí to. A co na to Jana Nečasová? Zeptal se jí na to někdo? Tohle řekla nedávno. Je to teda s velkým odstupem a bez emocí.
Podle těch odposlechů to vypadá, že jste ovlivňovala svého muže, byla jste tehdy milenkou, která nemusela mít jistotu, jestli Petr Nečas odejde od rodiny, tudíž jste mohla mít zájem na tom, aby se něco našlo na Radku Nečasovou, jeho tehdejší ženu.
Víte, já jsem si ten připadala jako milenka, já jsem si připadala jako partnerka, protože jsem se o svého muže opravdu, řeknu, starala i jako o muže, už někdy od roku 2005-2006. Ono i v normálním vztahu vám přijde, někdy je ta situace, že řeknete, já už jeho mám dost, i ve funkčním, normálně běžným fungujícím vztahu a řekne se prostě v té prostě nějaké napjaté situaci, se řekne, tak ty už mě fakt štveš. A to prostě my jsme taky jen byli a jsme jenom lidi, já i manžel.
No jo, takže vážně padla vláda. Šlachta to dokázal. Otázkou je, jestli měl tušení, co se bude dít pak.
A tím samozřejmě začalo se odehrávat něco jiného.
Já bych chtěl poděkovat všem našim voličům. Je to neuvěřitelné množství lidí, kteří nás volili. Nikdy jsme v to nedoufali. Děkujeme strašně moc. Myslím, že jste ocenili, že jsme vedli pozitivní kampaň, na nikoho jsme neútočili. A jsme strašně rádi, že to tak dopadlo a že jsme tu naši energii a úsilí zúročili. Díky vám. Ještě jednou děkujeme.
Samozřejmě od začátku tuhletu operaci provázely dohady, protože Nečasova vláda padla a vlastně uvolnila místo Babišově nástupu, který trvá do dneška. Nástupu Babišovy vlády, Babišovy věrných, nástupu ANO. A už tenkrát se objevily samozřejmě, jako bych řekl, dohady, hypotézy, teorie, že ten Robert Šlachta jako šéf ÚOOZ byl domluvený s Andrejem Babišem, že na základě prostě v podstatě nadhodnocených důkazů tenhle ten skandální zásah na úřadu vlády provedou, že tím pádem, že to bude medializovaný, tak ta vláda bude muset odstoupit. On uvolní místo nástupu teda vlády Andreje Babiše a Andrej Babiš se mu za to odmění místem policejního prezidenta.
Až taková konspirace. Sledovali jste House of Cards? Položit vládu ve jménu spravedlnosti a zákona? Nebo jako součást další zákulisní hry? Tím, že Robert Šlachta položil vládu Nečase, vlastně umožnil nástup ANO. Bude líp. Líp není. A po pár letech kandiduje do politiky i sám Šlachta. A jeho kampaň se až nápadně moc podobá někdejší Babišově kampani. Chtěl jsem s Robertem Šlachtou mluvit, ale vzhledem k tomu, že je před volbama, tak to neudělám. Stejně víme, co by mi řekl. Zásah na Nečase by obhájil, jakékoliv potenciální šejdy domluvy s Babišem by popřel a Pepa? Jak ten to má se Šlachtou?
Já nevím, jestli se spolu dohodli nebo ne. Já jsem s Robertem Šlachtou napsal knížku, vlastně jeho životopis 30 let pod přísahou. Ptal jsem se ho na to. Bylo tam několik jako otázek, které vyjadřovaly jako tohleto podezření, že byl s tím Babišem domluvený. On přísahal, že nebyl s tím domluvený, že taky to místo policejního prezidenta nezískal, že to je sám o sobě důkaz, že s ním domluvený nebyl.
No, jaký máš pocit z té knížky zpětně? Nebo jako máš třeba pocit, že to celý byla jako kampaň od začátku i kvůli tomu, jak se ta strana teď jmenuje?
Ne, mě tenkrát připadal jako zajímavý člověk. Já jsem tu knížku nechtěl psát ze začátku, protože mi taky nebyl sympatický a taky jsem podezíral, že se dohod s Babišem. A pak jsem si říkal, že vlastně to mě na něm nejvíc zajímá. Jestli opravdu je to čistý, anebo jestli si je zatím nějaký vyšší záměr, který jako souvisí s jeho osobníma ambicema. Jestli posloužila jako jeho cesta k moci, to už já neovlivním. Kajínek, kdybychom o něm s Kroupou netočili, tak si taky nestal nikdy tak slavným, jako se stal. A nikdy by nedostal od prezidenta Zemana milost.
A věděl jsi, že půjde do politiky?
Tenkrát ještě vůbec ne.
Chci spravedlivé Česko a jdu do politiky. Zakládám politické hnutí, bude se jmenovat Přísaha.
Takže nový hráč na naší politické scéně. Přichází strana plná bývalých policistů, po straně plné podnikatelů jako ANO. Pandemie ukázala, že stát nejde řídit jako firmu, ale jde ho řídit jako policejní útvar? Přísaha je navíc strašně silný slovo. Na to, že vůbec nechce říct, s kým by šel do vlády.
Jaký si myslíš, že má se Šlachtou plány Babiš?
No, to by se musel zeptat Babiše, já to nevím, že jo, ale z toho, jak jsem se bavil sám se Šlachtou, tak jsem ukladl ty samé otázky, které zaznívají teď na veřejnosti, že je Bčko Babiše a podobně, a že se Babiš zřídil účelově, aby pak ty jeho hlasy převzal, tak on, tak jak jsme se o tom bavili, tak mě přesvědčoval, že to tak není. Ale to, že to tak není teď, to samozřejmě nemusí znamenat, že to tak jednou nebude v budoucnosti, protože samozřejmě po volbách ty strany jakoby budou lovit každý hlasy, ať už vyhrou ti nebo oni, že jo. A to je otázka, jako s kým půjde, ale zatím to tak nevypadá, že by to byl jako cílený plán, jako uděláme Ačko, Bčko a pak ty hlasy pohltíme.
Pan Šlachta je po včerejšku předsedou hnutí Přísaha. Máte něco společného s hnutím Přísaha?
Ne, tak on nás kopíruje. Tak, on samozřejmě to nezná,
má nasazení, dělá kontaktní kampaň, úplně stejně jsem to dělal já roku 2013, no.
No, tak uvidíme, jak tohle dopadne.
Loni v létě jsme s Josefem Klímou začali vyprávět příběhy zločinu po revoluci. Zazvonili klíče, lidé mohli svobodně podnikat a zločinci a padouši hledali způsoby, jak fungovat v nové společnosti. Měli jsme své rázné solitéry. Disco Jonáka, Kmotra Mrázka, youtubera Kainka či jihoafrického krejčíře. Měli jsme zločinné bandy, co chtěli na vraždách vydělat. Postupně začala temnota probublávat výš a výš. Přes vlaky plné nezdaněného oleje, až po korupci u policie, soudců, až tam úplně nahoru. Zločin je mezinárodní. Děje se i online. Všechno je to jedna velká hra. Nevím, co bude dál, ale ničemu není konec. Velký bosové jsou pořád tam venku, jsou schovaní za politiky, korporacemi a lobbysty a pořád hrají svoji nečitelnou hru.
A ze zločinem to vidíš jak?
Myslím si, že se vyvíjí. To je prostě tak jako message, kterou tady zjišťujem, no. Protože kdyby se nevyvíjel, tak už žádnej není.
No, ale myslíš si, že pořád je vaše generace vůbec schopná zvládnout, jako držet na nějaký úzdě, aby nepřerost přes hlavu, aby se z toho tady nestal přímo zločinný stát?
Doufám.
Slyšeli jste epizodu Bylo to v kartách z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv vyrobilo Storylab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, dramaturgie Dan Moravec, sound design a hudba Ivan Horák. České podsvětí a další podcasty Seznam zpráv poslouchejte na webu sz.cz, ve všech podcastových aplikacích a na podcasty.cz.